Altıncı bab.
Keyin men qo'zining yetti muhurdan birini buzganini ko'rdim. O'sha paytda to'rt jondordan biri momaqaldiroqqa o'xshash ovoz bilan
chiqib qaragan
deganini eshitdim. Men bir qarasam, bir oq otni, ustida kamalagi bor suvorini ko'rdim. Unga bir toj berildi. U g'oliblarcha yo'lga otlandi. Yana g'alaba qozonishga chiqdi. Qo'zi ikkinchi muhrni buzganda, ikkinchi jondor
chiqib qaragan
deganini eshitdim. Shu payt boshqa jiron ot chiqib qoldi. Otliqqa katta qilich, insonlar bir-birini zolimlarcha o'ldirishi uchun dunyodan tinchlikni olish qudrati berildi. Qo'zi uchinchi muhrni buzganda, uchinchi jondor
chiqib qaragan
deganini eshitdim. Bir qarasam, qora bir ot chiqayotganini ko'rdim. Otliqning qo'lida tarozi bor edi. Men to'rt jondorning orasidan shunday bir ovoz eshitganday bo'ldim.
Bir tog'ora bug'doy bir kumush tangaga, uch tog'ora arpa bir kumush tangaga. Ammo zaytun yog'i va sharobga zarar yetkazma.
Qo'zi to'rtinchi muhrni buzganda
chiqib qaragan
degan to'rtinchi jondorning ovozini eshitdim. Bir qarasam, bir saman ot chiqayotgan ekan. Otga mingan suvorining nomi O'lim edi. Tamuq uning ketidan kelayotgan edi. Ularga qilich bilan xahatchilik va o'lat bilan yerning vahshiy hayvonlari bilan odamlarni qirish uchun yerning to'rtdan bir qismi ustidan hokimlik berildi. Qo'zi beshinchi muhrni buzganda Xudoning kalomi va bergan shahodatlari tufayli shahid bo'lganlarning jonlarini qurbongoh poyasida ko'rdim. Baland ovoz bilan faryod qilib shunday derdilar:
Ey muqaddas va haqqoniy hukmdor, qachongacha hukm etmay va dunyoda yashayotganlardan qonimizning intiqomini olmay turasan?
Ularning har biriga oq libos berildi. O'zlari kabi o'ldiriladigan hamkor va birodarlari soni to'lmagunga qadar qisqa bir muddat tinch qolishlari ularga aytildi. Qo'zi 6-chi muhrni buzganda qarasam, buyuk zilzila bo'layotganini ko'rdim. Quyosh xuddi qora xirqaga burkangandek qorong'ilashdi. Oy esa laxta qonga aylandi. Kuchli shamol anjir daraxtini silkitganda xom anjirlar yerga qanday to'kilsa, osmondagi yulduzlar ham xuddi shunday yer yuziga to'kildi. Osmon daftarday o'ralib, yo'qolib ketdi. Har bir tog' va orol joyidan siljidi. Dunyoning shohlari-yu mansabdorlari, boylari, mingboshilari, zo'ravonlari, erkin-u tutqunlar bari g'orlarga va tog'larning qoyalari orasiga yashirindilar. Ular tog'u qoyalarga
ustimizga qulang, taxtda o'tirgan simodan va qo'zining g'azabidan bizni asrang. Uning buyuk qahr g'azab kuni keldi-ku.
Unga kim bardosh bera oladi?
Deb yolvarar edilar.